وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إيمانكم إن كنتم مؤمنين.
E lembrai-vos de quando firmamos a aliança convosco e elevamos acima de vós o monte, dizendo: Tomai com firmeza o que vos concedemos e ouvi. Disseram: Ouvimos e desobedecemos. E por sua renegação da fé, seus corações foram imbuídos do amor ao bezerro. Dize: Que execrável o que vossa fé vos ordena se sois crentes.